În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de vineri și atunci vorbim despre faptele apostolilor. Mă bucur că ne-am reîntâlnit în a 250-a întâlnire de când a început pandemia. 250, cu ajutorul Dumnezeu. Sper să ajungem la un an, la 365, dar fără oboseala voastră, de atât a vorbit și atât a auzit glasul meu. M-aș bucura să fie spre folos și să nu fie spre tristețe și mâhnire și spre plictiseală și răzvrătire și împotrivire față de cuvântul lui Dumnezeu, zicând, Doamne, am auzit prea mult. Cei care s-au săturat, e bine să nu mai asculte. Dar cei care totuși se folosesc, de ce să nu asculte? Pot să asculte. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 14, și am vorbit data trecută despre fuga apostolilor Pavel și Barnaba din Iconiu spre Listra și Derbe, spre Licaonia. Și am pus problema fugii, a fugii. Problema fugii care poate fi interpretată ca lașe, poate fi interpretată ca a fugi de planul lui Dumnezeu, sau poate fi altfel interpretată ca o înțelepciune, ca o dreaptă măsură, ca a nu căuta să răspunzi răului cu rău și de a nu sta împotriva răului. O să continuăm să vorbim despre această problemă care este importantă, importantă. O să citesc cele două versete care vorbesc despre fuga lor din Iconiu, sau trei versete. De fapt, citesc de la început. Și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Probabil și faptul că primul cuvânt a fost foarte puternic și de acolo din Iconiu și foarte mulți dintre iudei și păgâni au crezut chiar din prima, au învârtoșat inimile celorlalți rămași ai iudeilor și pe aceea păgânilor cu mult mai mult, au învârtoșat inima lor într-un grad și mult mai repede decât s-a întâmplat în alte părți. Totdeauna succesul și biruința grabnică și succesul fulminant, succesul puternic a născut în inimile altora gelozie, invidie, răutate, gând rău. Așa se întâmplă la toate neamurile, așa se întâmplă la tot omul și noi românii parcă suntem experți în domeniu, adică ajunsese Ileana, principesa Ileana și de fapt cred că Regina Maria, care a primit mai mult vorbe rele și împotrivire din partea românilor după ce s-a purtat exemplar în primul război mondial, în timp ce România devenise doar câteva județe din Moldova noastră și în care regalitatea n-a cedat, în care regalitatea n-a vrut să semneze pactul cu germanii instalați la București în frunte cu guvernul Marghiloman, în care regalitatea, după ce a revenit la București și după ce aliații Antanta a biruit și puterile centrale au dat înapoi, adică Germania, Austro-Ungaria au dat înapoi și Turcia, la vestitul tratat de la Paris de pace, a avut un rol extraordinar Regina Maria pentru creionarea și apariția în istorie pentru prima oară a României mari, a României care avea și Cadjarterul, a României care avea și Basarabia și Transnistria, a României care avea și Bucovina sau o parte din Transnistria și Bucovina de Nord, a României care totuși cu toate astea nu erau toate, tot locul unde erau români să facă parte din România, nu era Valea Timocului, nu era parte din Banatul Sârbesc unde erau mulți români, nu era Ținutul Herței de dincolo de Tisa, aproape jumătate din Maramureș a rămas în afară, și acei mai mult de jumate din afară, dincolo de Tisa, erau români. Mai mult de jumătate din Maramureș a rămas în afară, deci nu s-a împlinit toată țara, dar în mare parte s-a reușit acest lucru extraordinar, România Mare, și cu toate astea, întorcându-se de la Paris, a auzit numai îndoieli, cârteli, vorbe rele, bârfe. Cu asta s-a ocupat presa și românii. Șase l-au întâmpinat pe regină după ce ea venea în țară să aducă bucuria excepțională a reconstrucției, a construcției României Mari. Și ea atunci, văzând felul de a se comporta al românilor, cei rămas acasă o priveau cu ciudă și chiar o vorbeau de rău și erau invidioși la adresa ei și îi găseau numai bubele în cap și nodurile nodurile din trestie, atunci a zis că în România succesul n-are succes. Acest cuvânt a fost luat de Ileana, de principesa Ileana, fiica ei, și după aceea a fost repetat și de părintele Arsenie, cel care le-a cunoscut și pe una și pe alta, mai ales pe principesa Ileana, care mai târziu, după ce a intrat în monahism, povestește că adevăratul început al monahismului și al vieții domnicești l-a învățat de la părintele Arsenie Boca. Asta a spus-o mai târziu în America, în mănăstirea românească din America, unde ea a intrat la bătrânețe și unde a și murit. Și într-adevăr, aș zice că nu numai în România, ci pretutindeni în lume, succesul nu are succes, pentru că oricine izbutește, oricine reușește ceva, oricine dovedește ceva, oricine este mai puternic, mai vioi, mai plin de viață, mai curat, mai simplu, mai este văzut rău de ceilalți. Este de la Cain și Abel, când jertfa lui Abel a părut că este mai primită înainte de Dumnezeu și Abel mai cu râvne și mai cu evlavie a adus jertfa și dintr-o dată a născut în Cain gânduri de invidie și de ură și de crimă până la urmă, până la ultimii din neamul nostru și din alte neamuri, lucrurile se petrec la fel. Adică succesul nu are succes. În cel mai bun caz, dacă acest om nu este suprimat, cum a fost suprimat Abel, cel care are succes, este vorbit de rău, este bajocorit, este înțeles la un nivel mediocru sau voit înțeles la un nivel mediocru, este judecat, este criticat, îi se găsesc toate punctele negre, îi se cercetează toată viața în așa fel încât să iasă întunecat. Cel mult după moarte începe să li se arate și părțile bune și începem să-l recunoaște, pentru că nu mai este atât de periculos. Pentru că nu mai avem pe cine invidia, că a murit. Cam așa se întâmplă. La noi, la România, e ceva specific lucrul ăsta. Se știe, dacă Brâncuș ar fi trăit aici, n-ar fi avut niciodată cinstea și notorietatea și succesul pe care l-a avut la Paris. Dacă Enescu ar fi trăit numai aici, n-ar fi avut niciodată recunoașterea pe care a avut-o pretutindeni. Dacă oricare dintre marii noștri oameni ar fi trăit doar în România, probabil că marea majoritate ar fi fost pur și simplu jucați în picioare, vorbiți de rău, împotriva lor s-ar fi dedicat dosare după dosare de mărturii care să îngroape definitiv. Cam așa se întâmplă. Așa se întâmplă și aici. Probabil că ei, evrei, veniți în Iconium, puși de către mai mari sinagogii să vorbească zi de sâmbătă, au vorbit cu atâta râvnă, încât mai conta dacă ceea ce spuneau era adevărat sau nu era adevărat. Faptul că au vorbit cu atâta râvnă și cu plin de evlavie și de puterea Duhului Sfânt, încât mare mulțime de iudei și de păgâni care erau prozeliți probabil, după care și prozeliți, adică oameni care vreau să treacă la iudaism dintre neamurile păgâne, dar după care probabil și cei de acasă, rude ale acestor prozeliți, păgâni, probabil și ei au aderat la învățătura de credință a apostolilor. așa încât cu atâta râvnă au vorbit, încât mulți au crezut în cele spuse de Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Barnaba, lucru care n-a mai contat adevărul sau neadevărul spuselor lor. N-a mai contat cât adevăr cuprinde și dacă trebuie studiat acest adevăr și dacă trebuie cercetat în detaliu, imediat s-a declanșat invidia celor mai marilor sinagogii, care de mult își doreau și ei asemenea notoritate și își doreau și ei o asemenea putere în fața maselor și cuvânt, cu putere multă, lucru care cum se putea lupta, cum puteai să-i dovedești mincinoși, răi, urâți pe acești oameni, decât spunând că învățătura lor, că despre ei nu puteai cunoaște nimic, nu-i cunoștea nimeni, atunci veniseră, deci despre ei prea puțin era important ce se spune, ci lovind în învățătura lor și spunând că tot ce spun ei este neadevărat, că este o minciună, că este o erezie. Asta s-a întâmplat acolo în Iconia, deci și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit, încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut, dar iudeii care n-au crezut s-au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci, invidia, ciuda. Împotriva acestei patimi omenești înfricoșătoare, poate printre cele mai urâte care există în om, eu aș zice mult mai urâtă decât patima desfrânării, mult mai urâtă decât patima dorinței de eu știu, lăcomiei, a dorinței de avere, mult mai urâtă decât multe altele, este această patima invidiei, a geloziei, care este de fapt obârșia sau temelia uciderii și a dorinței ca celălalt să dispară, să fie suprimat, să nu mai existe, să nu fie existat niciodată și nici să nu mai existe, este unul dintre cele mai urâte sentimente și trăiri pe care le poate ascunde un suflet de om. Împotriva, care sunt metodele de a lupta împotriva acestei patimi? Aș zice prima dată, hai să o luăm ca și cum să facem ca să nu declanșăm în ceilalți aceste porniri ucigașe, până la urmă, aceste porniri de invidie, aceste porniri de gelozie, cum să facem? În multe feluri ne-a învățat Scriptura și Mântuitorul în primul rând. Mântuitorul ne învață în primul rând să ascundem faptele noastre, deci să nu le arătăm pe față, mai ales faptele pentru care ceilalți invidiază, faptele de milostenie, să zicem, faptele pentru care de obicei oamenii sunt slăviți și lăudați, faptul rugăciunii, rugăciunea să fie cât mai ascunsă, să nu fie pe față, iar dacă este totuși pe față și în mijlocul celorlalți, să fie doar la măsura în care și în felul în care se roagă și ceilalți. Dacă ceilalți fac metanii, faci, dacă ei nu fac, nu faci. Dacă ei se roagă cu glasare, te rogi tu cu glasare, dar niciodată cu intonație specială, niciodată ca să dovedești că tu ai o rugăciune specială și că tu te rogi într-un mod deosebit. Deci, Mântuitorul zice, iar tu când te rogi să nu se vadă lucrul acesta, să nu știe, să nu trâmbițezi înaintea ta rugăciunea, să o faci în ascunsul inimii tale. Dacă acum trebuie să mergi și la, cum a și mers și el sâmbătă la rugăciune, cum cerea sinagoga, cu siguranță a fost, dar nu ne spun evangheliștii că el se ruga în mod special, că el când intra în sinagogă rămânea în genunchi, încremenit de la început până la sfârșit. Sau nu spunea că intrând, lacrimile sale curgeau neîncetat. Sau nu spunea că Mântuitorul, intrând acolo, se uita fix spre un punct din altar și rămânea încremenit până la sfârșit, ridicându-și mâinile. Sau nu spune că era în genunchi. Sau nu spune nimic în toate acestea. Deci, cu siguranță, Mântuitorul avea un mod de a se închina și de a se ruga firesc, ca și al celorlalți, cu nimic deosebit, ca să nu întărâte spre învârtoșarea inimii, spre ciudă, spre mânie, spre invidie, spre gelozie, ceea ce arată dragostea lui față de sufletul omenesc și de neputința sufletului omenesc. După aceea, milostenia, ne învață Dumnezeu să facem milostenia și faptele bune și cuvintele bune și tot ce poate fi bun să-l facem cât mai înascuns. Dacă se poate să nu știe dreapta noastră ce face stânga și invers, adică milostenia noastră să se facă în ascuns, asta înseamnă în primul rând, când faci milostenie, dacă se poate să o pui la un loc cu alții fără să știe că tu ai pus atâta și cât ai pus și fără să te intereseze special, în mod special, unde a ajuns milostenia ta, cine se folosește de ea, cum se folosește de ea, dacă se folosește de ea, pentru că în momentul acela, de fapt, tu îți manifesti dorința de a fi cunoscut, de a fi atestat ca dăruitor, ca milostiv. Nu te interesează dacă cel căruia ai dat îți răspunde, se uită mai frumos la tine după aceea, vorbește frumos de tine, îți dă și el la vremea lui. Nu te interesează lucrurile acestea, că dacă te interesează aceste lucruri, înseamnă că tu ai făcut-o ca să fii cinstit, ca să fii lăudat. Înseamnă că tu ai avut un motiv. Iar și deja se vede cumva, se simte boala spirituală interioară când ai dat-o ca oamenii să fi văzut, să fi cunoscut, dacă nu toți ceilalți, măcar ăla care i-ai dat să fi cunoscut, să fi văzut. Mântuitorul ne învață să dăm fără să se știe că e de la noi. Și în fața celorlalți, dacă se poate și celui care îi dăm să nu se știe că e de la noi. Sau dacă se știe că e de la noi și n-ai cum să dai altfel, să o dai totdeauna ca pe un lucru de nimic, să arăți că nu mai ai nevoie de el și chiar așa să trăiești, așa să simți că nu mai ai nevoie de el. Și să-l faci ca și cum ai avea multe în plus și că vrei să le dăruiești și vrei să te scapi de ele, adică nici într-un caz să naști în inima celuilalt o stare de mai mult, să naști în inima lui, dacă se poate, ideea că te salvează cu ceva, să faci un mare bine scăpând de acel lucru, decât că el îți rămâne dator și de acum ce va face el, cum îți va răsplăti el. Aici oamenii găsesc multe soluții. Unii strecoară în buzunarul celuilalt suma folosită. Aici Sfântul Nicolae a fost genial în privința asta. El, auzind necazul acelei familii cu trei fete și cu un tată rămas văduv și care din sărăcie nu putea să-și mărite fetele, fetele fără zestre în vremea aceea erau sortite, necăsătoriei și... Ori dacă totuși se căsătoreau, se căsătoreau cu necinste, cu cine știe ce oameni de nimic care le chinuiau și de cele mai multe ori în lumea veche, păgână, aceste fete trebuiau să facă lucruri necuvincioase, trebuiau să fie un fel de țiutoare, trebuia să fie un fel de curtezane sau chiar desfrânate, care să aducă plăcere multora, care le plăteau cu ziua, cu ora, cu... ori prin faptul că se prezentau pur și simplu undeva împreună cu cei care îl plăteau, ori că trăiau cu ei. Oricum, o viață care nu merită să ne gândim că ar merita-o cineva. Deci nu trebuie să ne gândim că ar merita-o cineva și că și-o dorește cineva. Auzind Sfântul Nicolae despre acest necaz, ca să nu fie lăudat, el fiind lângă preot, nu era ierarh atunci, s-a străduit să arunce noaptea. Vă dați seama că, fiind și zonă călduroasă, Miralichiei, probabil că era un fel de ferestre, mai ales la camerele de, camerele unde se dormea, un fel de ferestre, unele făcute din bucăți mici de sticlă, altele făcute din, la noi era o beșică de porc care acoperea fereastra și care lăsa să pătrundă cât de cât niște raze de lumină, niște lumină, nu raze. Probabil că acolo era un fel de sticlă la dormitoare, la locurile unde chiar se dormea. Și trebuia să coboare totuși un strop de lumină, dar la locul unde se lăsau păpucii, la locurile, probabil, alte cămări care le aveau oamenii, nu erau ferestre, erau niște grilaje de fier, probabil, ca să nu se poată pătrunde hoții, dar fără fereastră. Ei, prin aceste grilaje de fier a aruncat în locul unde ei lăsau papuci undeva în afara casei, într-un fel de cămăruță de intrare, a aruncat Sfântul Nicolae banii pentru aceste fete sărace și banii au căzut în papucii lor, pe lângă papucii lor, pe unde o fi căzut, și acolo le-au găsit dimineața, le-a găsit dimineața tatăl fetelor și fetele și a putut să-și căsătorească fetele. Într-o noapte i-a dat cât zestre pentru o fată, altă noapte zestre pentru a doua fată, iar a treia fată a stat și a pândit și l-a descoperit pe Sfântul Nicolae. Putea să nu știe niciodată cine i-a dat acești bani, putea să bănuiască pe oricine altcineva. Fapt important este că Sfântul Nicolae n-a vrut să fie cunoscut și lăudat de oameni. N-a vrut să, în primul rând, lauda, deci atunci când un om știe că îi faci binele și că binele acesta nu este superficial, ci este substanțial, e pericolul și distruge relației cu acel om care îi faci binele, dar este și pericolul ca alții să audă, pentru că oamenii nu-și țin gura, nu pot să țină lucrurile tainice. După un timp tot se aude. Al doilea pericol este că alți oameni, alți preoți, alți mai mari orașului, alți cetățeni obișnuiți ai acelui oraș, Miralichiei, auzind, ar fi început să pismuiască, să invidieze pe Sfântul Nicolae pentru gestul lui altruist și plin de dragoste creștinească, pe care ei nu s-au gândit să-l facă. Și atunci unii ar fi început să-l judece, să spună că se crede, are bani prea mulți, de unde o fi având banii, alții începeau să-l judece, să zică, se simte vinovat, cine știe cum s-a atins de fetele astea și ce a făcut și acum, simțindu-se vinovat, vrea să le plătească bani ca să se poate căsători ele. Alții ar fi zis, cine știe cu ce se simte vinovat față de tatăl fetelor, care poate l-a împrumutat la oarecând, sau cine știe în ce condiții l-a ajutat și acum le ajută. Alții ar fi zis că se dă mare și vrea să apară în fața lumii ca un mare miluitor. Alții că vrea să urce cu repeticiune pe calea sfințeniei și iată ce face. Și fie că, oricum, vorbe rele care ar fi dus la priviri chiorâșe și dubioase din partea multora, pentru Sfântul Nicolae, ceea ce el nu-și dorea. Asta pe de-o parte. După aceea să știți că orice dăruitor, orice dăruire, orice faptă de milostenie făcută pe față, clar, între doi oameni, pune în pericol relația între cei doi oameni. Adică faptele bune, fapta bună de milostenie, de ajutor față către față, nu se termină niciodată odată cu fapta în sine de dăruire. Este doar un început. După aceea trebuie ca două lucruri să meargă bine și să fie ținute în frâu ca lucrurile să meargă bine până la sfârșit. 1. Cel care primește, în general, se simte foarte îndatorat și, pe de-o parte, începe să-i placă acest lucru, să îi se pară normal să primească, să îi se pară normal să primească banii nemunciți și să mai aștepte, iar dacă nu primește sau nu primește cât crede el, să înceapă să aibă mâhnire, tristețe, supărare, să înceapă să îl vorbească chiar de rău pe acel om, să zică că, uite, mi-a dat oarecând, acum nu mai îmi dă, de ce nu mai îmi dă, ce-o fi în gândul lui. Deci, oricum, un lucru care urmează de obicei celui care, la cel care primește milostenie, este obișnuința, mai ales când se dă de mai multe ori. Uitați-vă la cerșătorii, profesioniști ai noștri, se obișnuiești cu bani, li se pare firesc să-i dai, dacă nu-i dai o anumită sumă de bani, se supără pe tine, chiar te blastămă, îi se pare absolut normal să faci efortul, să-l duci cu mașina, să-l aduci, să mergi, să vii, să mergi la magazin cu el, să-i cumperi și aia, să-i dai haine, după care el să le arunce, după, să-l duci acasă, să-l speri, sau ce să-i faci, după aia să iei alte haine și devine un mofturos, un pretențios, îi se pare firesc să primească. El este cineva care merită să primească și tu trebuie să-ți faci datoria de creștin față de el. Și acesta e un sentiment foarte periculos, foarte periculos. Cred că asemenea fel de a fi i-a pândit și pe apostol, i-a pândit pe toți marii părinți duhovnicești care au stat pe lângă un alt mare părinte duhovnicesc. Când stai lângă un om milostiv, lângă un om bun, lângă un om iubitor, începi să ți se pară că este firesc să primești și dragoste și mângâiere și înțelegere și cuvânt bun și ajutor și să ți se pară foarte firesc să le primești. Iar când nu le mai primești, să începi să-l acuzi sau să te uiți cu ciudă în jur, să nu cumva alții primești și ei la fel ca tine, nu cumva și dintr-o dată ceea ce primești tu, oricât de mult ar fi, să ți se pară puțin și să fii un pur revoltat, învârtoșat, cârtitor, nemulțumitor, pentru că ți se pare că altul primește mai mult, că altul i s-a dat, poate i s-a dat, poate nu i s-a dat, nu știi, dar tu bănuiești că i s-a dat și pentru asta să ajungi chiar să urăști, să ucizi. Deci foarte periculos, Darul a dărui este a dărui pentru un om care dăruiește de orice fel, orice dar, de la bani până la a dărui suflet, a dărui viață, a dărui înțelegere, este un pericol mortal aproape. Uitați-vă la mame. Mamele dăruiesc de mici, de când sunt copii mici, dăruiesc familiei, de cele mai multe ori dăruiesc în tuturor din familie, adică se jerfesc, fac mâncare, spală, curăță, zâmbesc, fac bine, alăptează, fac toate celelalte și tuturor li se pare absolut normal ca ele să dăruiască, adică ele să-și petreacă viața în dăruirea aceasta, iar dacă cumva și pe lângă că li se pare normal, încep să invidieze. Copiii se invidiază între ei că ăla parcă a primit mai mult de la mama, iar eu n-am primit așa de mult. Soțul cu copiii se invidiază între ei când simte că atenția mamei poate este mai mult spre copii sau mai mult spre soț. E o intrare într-o obișnuință obraznică. E cel care primește intră într-un fel de obișnuință obraznică, un fel de părere că merită să primească, merită să fie, să se jertfească cineva pentru el, că trebuie să se jertfească cineva pentru el. E foarte periculos. Asta pentru cel care dăruiește, iar pentru cel care dăruiește are și el pericolele lui. Să-i se pare că este ca Dumnezeu, să-i se pare că fără el Dumnezeu n-ar putea lucra, să-i se pare că rezolvă el problemele lumii, că stinge el problema sărăciei în Cluj, că stinge el problema celor 5 cerșetori din nu știu ce loc, că se organizează el și face și ajută pe copiii aceia din locul ăla și pe ceilalți din locul acela, că strânge bani și strânge haine pentru copiii ăia, așa, 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 și face el, cumva începe să îl vadă pe Dumnezeu ca un neputincios, de cel care dăruiește, poate să intre, sau este pericolul de a începe să îi se pare că fără el Dumnezeu n-ar prea putea și că Dumnezeu are nevoie absolută de el și că el este un fel de locuitor al neputințelor lui Dumnezeu de a lucra în istorie și că tu ești mâna lui Dumnezeu care lucrează în istorie și că tu meriți multe și meriți să ți se dea mult pentru că tu ai fost mâna lui Dumnezeu cu atâția și cu atâția. E foarte periculos acest mod de gândire. Și toți care încep să facă darul și să dăruiască și o fac constant, pot să ajungă la acest tip de gândire. După aceea se ridică în inima celor care dăruiesc o mulțumire de sine, o stare de bine, o stare de liniște, că el își face datoria. Nu mai trebuie nici să te rogi, nu mai trebuie nici să faci nimic altceva, nici sperenie, nici... Ci trebuie să... Tu ai făcut deja destul, tu ai dăruit, tu ai dat, tu ai făcut și cumva această mulțumire de sine iar este periculoasă la cei care dăruiesc și liniștire cu sine și gândul că se vor mântui. Al doilea, dorința celor care... Al treilea, cei care dăruiesc încep încetul cu încetul să aibă tot mai mult și să aleagă între cei care mulțumesc, între cei care răspund cu mulțumire la darul lor și între cei care parcă nu răspund cu mulțumire sau răspund într-o anumită măsură mai rece și încep critici și judecăți aspre față de cei care nu răspund sau față de cei care sunt mai reci cu ei. Pentru că alții le răspund cu mult mieroși și lingușitori. Asta e cazul multor reci împărați care au fost înconjurați de oameni lingușitori, prefăcuți, care știau tot timpul să-i laude, să le spună că fără tine soarele nu răsare, fără tine împărăția nu merge înainte, toți oamenii ar muri neștiind ce să facă dacă nu le-ai poruncit tu și nu le-ai spune exact cum să facă și oamenii încep să creadă, cei care dăruiesc, cei care fac binele, așa zisul bine. Încep să chiar creadă că lumea nu s-ar putea învârti fără ei, că nimic nu s-ar putea întâmpla fără ei, că totul depinde de ei, ceea ce este un pericol imens, imens. Acum o să ziceți, bine, nu-i cazul nostru, noi nu suntem regi împărați, dar să știți că în orice, și un tată de familie sau o mamă de familie, și un frate mai mare poate să ajungă la starea aceasta de părere de sine, de idee că domnule, dacă n-aș fi aici, ții minte și acum, acum tot timpul spunea maică mea, dacă n-aș fi eu, v-ar mânca purecii pe toți. Sau ar sta mizeria pe voi ca pe porci râpu. Râpu era un fel de mizerie, de aceea așa pietrificată, cimentată parcă, un strat gros de mizerie care de-abia când dădeai cu când pârleai porcul și îl tot spălai și iară pârleai și mai dădeai un strat de superficial de piele de pe șoricul porcului, de-abia se ducea râpul acela. Ceva de genul ăsta, zice, ar fi plin de râp dacă n-aș fi eu să. Ideea aceasta că cu tine începe lumea, că tu te pricepi, că fără de tine nu poate nimeni să facă nimic, că dacă nu le spui tu și nu le explici, nimeni n-ar înțelege nimic. Aceasta este un pericol imens la cei care dăruiesc. Orică dăruiesc sfătuire, orică dăruiesc conducere, orică dăruiesc banii, averi, pământuri, orică dăruiesc, eu știu că sunt finanțiști, ori sunt șef de multinaționale și dăruiesc locuri de muncă și salarii și fac acest un fel de părere că mândră că, virgulă, cu mine începe totul, se sfârșește totul. Am văzut acest lucru la o mare trus de construcții din Cluj, la care aproape că am tocit pe acolo în perioada când mergeam pentru demisolul bisericii. Nu știam cum să o facem, nu aveam bani și apelam la tot felul de trusuri de construcții, cu influențe, cu oameni care vorbeau pentru noi. Dar nu prea aveam nici oameni, nici influențe și atunci m-am dus la un trus de construcții și am vorbit cu șeful acela mare de trus de construcții și l-am rugat să ne ajute și aici și pe dincolo, măcar cu așa, măcar cu aia, măcar cu aia, să facem, să dregem, să primim cimentul, betonul în cife, mai ieftin decât. Și de atâtea ori am fost încât s-au tocit scările în locul acela. Cred că am fost de sute de ori și am ajuns să-i cunosc pe foarte mulți dintre oamenii de acolo, așteptându-l pe acel director, încercând, dar până nu a făcut nimic, nu ne-a dat nimic, totul a fost vorbăraie. Era și politician și m-am cam lămurit cei cu politicienii de atunci încă. Și acest om, cred că m-a dus Dumnezeu să-l văd, să-l cunosc, pentru că acest om dezvoltase această stare de șefie, era deificat, era ca un zeu, era un fel de șefie zeificată. De el depindea totul, de felul lui, de cum a condus el, de ce zice el, de experiența lui. Nimeni nu era ca el, nimeni nu știa ca el. Avea o ciurdă de subdirector și de ingineri șef pe acolo, care pur și simplu mergeau pe vârful picioarelor ca să nu îl deranjeze cumva când era mâhnit dimineața, sau toată lumea pur și simplu aveau, erau niște ticuri, erau niște ritualuri pe care trebuiau să le facă în momentul în care acest om îi tuna și îi fulgera, se enerva, se știa, acum îi primește numai pe ăla și pe ăla, acum se merge cu tava aia, acum nu, să nu cumva să meargă unul cu culoarea roșu sau cu nu știu ce, că nu-i place, acum să nu-i amintească nimeni de altă echipă în afară de Ucluj, îi plăcea numai Ucluj, să nu cumva să aduci aminte de Rapid, de Steaua, de orice altceva, că te făcea praf, acum să nu știu ce, să nu știu ce, și totul era, se învârteau de la femeia de serviciu până la, erau ca niște pionași care se plimbau în jurul lui și îi cântau în strună și îl lăudau, până când își revenea el. Și atunci, îngrozitor, cei care vreți să vedeți asemenea conducători, și adică un fel de anti-Dumnezei, un fel de anti-Hriști, să se uite la Diavolul se îmbracă de la Prada, un film excepțional, și să vedeți astfel de șefi mofturoși, pretențioși, care, la care nu le poți intra în voie orice ai face în cer și pe pământ, Și dacă te sinucizi la sfârșit, o să zic că a făcut-o când nu trebuia, nu așa se face, e prost și în sinucidere. Adică acest tip de șefie pretențioasă și mofturoasă, care de fapt pleacă de la ideea că eu v-am făcut oameni, eu vă dau de toate, eu vă țin pe, în viață, fără mine nu sunteți nimeni. Îngrozitor, îngrozitor! Uitați-vă la filmul Diavolul se îmbracă de la Prada și o să vă placă foarte mult. acestea am vrut să le spun despre această invidie, această gelozie îngrozitoare care se ridică în inimile oamenilor față de cei care au minim succes. Părintele Arsenie Boc ajungea să spună orice îți vor ierta oamenii, dar că ești puțin mai bun decât ei, nu îți vor ierta niciodată, cu cât de puțin mai, mult, mai bun decât ei sau mai deosebit decât ei, asta nu îți vor ierta niciodată, înțelegeți? Așa încât binele, asta la cei care dau, care miluiesc sunt ispitele. La cei care sunt miluiți, la cei care primesc, cum vă spuneam, una dintre ispite este să ți se pară că meriți și să începi să nu mai prețuiești ceea ce ai, să nu, într-un fel prețuiești lucrul pe care l-ai muncit tu, te-ai ostenit, tu știți că am povestea aceea cu tatăl care i-a zis fiului, o să-ți iau aia și o să-ți, nu știu cu ce, o să-ți iau un cadou mare sau ceva atunci când o să-mi aduci primii bani munciți de tine. Și copilul nu vrea să se ducă să muncească pentru banii aceia, ci se ducea la maică sau la bunică sau la cine reușea și primea de acolo bani și i-a ducea la taică sau zicea, ăștia i-a muncit. Și taică-sul i-a arunca în foc și ăsta se mira, se uita, se întorcea înapoi, făcea rost de alți bani și mergea iară să minte pe taică-sul. Și el se mira de ce taică-sul își dă seama că el nu, că el i-a arunca în foc și zicea, nu i-ai muncit tu, mincinosule. Și ăla zicea, da, de unde știi? Uite că știu. Și iară se ducea, iară împrumuta, iară fura, ce făcea el, aducea banii, acestea arunca în foc și zicea, nici pe ăștia n-ai muncit tu, cum ai mințit iară? Și se tot mira de unde știe taică-sul și până la urmă se duce, muncește niște bani, îi aduce la tatăl său și zice, ăsta i-a muncit eu, și taică-sul i-aruncă în foc și el își bagă mâinile după ei în foc și ia. Tată, ăștia i-a muncit eu și ea, și cu adevărat ăștia-s bani munciți de tine, adică pentru banii munciți de tine te arunci și în foc, altfel îi prețuiești. Pentru ostenela ta, pentru strădania ta, pui inimă, te străduiești, altfel îi prețuiești. Pe când pentru osteneala altuia, când lucrurile vin ușor și când te-ai obișnuit să vină ușor, nu mai prețuiești nici banii, nici averile, nici pământurile, nici pe soția ta, nici pe soțul tău, pe nimeni. Nu mai prețuiești nimic. Totul se pare că meriți și că trebuie să vină și Dumnezeu trebuie să-ți dea. Și atunci unul dintre pericole este acesta, să nu mai prețuiești ceea ce primești, să ți se pară firesc că primești și să aștepți tot mai mult și mai mult, să ceri, să impuți, să așa. Ăsta e unul dintre ispite. A doua este, pentru că totuși conștiința te mustră față de milostenia și dăruirea celuilalt om care ți-a dat și îți dă, și ca să, pentru că nu ești de cel mai multe ori în stare să răsplătești acelui om într-un fel, ori prin rugăciunea interioară, ori prin cinstire și mulțumire și cumva cum să spun, dintr-un fel de recunoștință curată și simplă, și pentru că te simți jignit sau te simți călcat în picioare ca să-i recunoști celuilalt meritele și nu vrei să o faci, sau dacă o faci, o faci numai ca să mai obții alte bunuri de la el, iar se întâmplă două lucruri. Ori te simți jignit de ceea ce ai primit și uitați-vă la Omiliți și Obidiți și acolo o să vedeți pe soția lui Marmeladov, la Omiliți și Obidiți, soția lui Marmeladov, o fostă femeie de familie bună, degenerată, căzută, căsătorită cu un bețiv, într-o speluncă trăind vai de capul ei, era tot timpul obsedată de chestia asta. Eu am fost contesă, pe mine nu mă jigniți aducându-mi. Ce credeți, că o să mă dați pe spate că mi-ați adus, că mi-ați dăruit? Nimeni nu putea să-i dăruiască nimic, că ea prima dată trebuia să țină un discurs imens în care spunea că eu sunt săracă, dar nu am nevoie de voi, dar totuși o să-i primesc. Știu că aveți nevoie ca să vă lăudați în fața lui Hristos, știu că aveți nevoie ca să trăiți cu voi înșivă, să aveți conștiința împăcată, dar eu nu am nevoie, mie nu trebuie să-mi aduceți milă, nu e nevoie de mila voastră pentru mine. Deci îngrozitoare starea aceasta de a unora dintre cei care primesc, de simțământul de demnitate călcată în picioare și chiar dacă vor mai primi, tot timpul vor ține discursuri și vor explica că ei n-ar avea nevoie, până la urmă ei o fac Problema e, eu fac mai mult de dragul tău și că să nu te simți tu jignit că n-ai dat, n-ai primit, dar ceva de genul ăsta. Iar o altă variantă la cei care primesc rea este aceea că de multe ori aceștia, ca să se descarce de datoria pe care o au spirituală, morală față de cei care, de la care au primit, încep să-i bănuiască pe aceștia, găsesc încetul cu încetul explicații negative despre gesturile lor, îi vorbesc de rău pe aceștia, ajung să-i vorbească de rău, în timp ce primesc în continuare darul și bunul de la aceștia, încep să-i bănuiască că fac acest lucru pentru că vor să-și plătească niște păcate, că fac acest lucru pentru că banii sunt murdari și necurați și că ei cred că fiind niște bani aruncați în dreapta și stânga la niște necăjiți își vor spăla conștiința, încep toate gândurile rele și de multe ori chiar gândurile că de ce lumea e așa de nebine rânduită de Dumnezeu, încât unii sunt bogați din naștere și ușor primesc avuțiile și ușor cresc în avuții, iar alții sunt săraci și tot felul de gânduri de felul acesta, încât Sfântul Marcu Ascetul ajungea să spună că o faptă bună nu se termină cu fapta cea bună, ci prima dată trebuie să, sau în primul rând trebuie să treacă de o încercare, de o ispită foarte mare, că după ce faci fapta bună, trebuie să suporți și vorbele rele, și bajocurile, și cârterile celui pe care l-ai ajutat, și dacă după ce ai făcut fapta bună, ai trecut și de etapa în care ai fost vorbit de rău, bajocorit, râs, tratat cu indiferență de cel care ai făcut binele și tu nu l-ai vorbit de rău și nu te-ai răzbunat pe el și nu te-ai supărat pe el, atunci cu adevărat ai pecetuit această faptă bună. Sfântul Marcu Ascetul spunea că o faptă bună nu este pecetuită și pecetuită ca și cum ar fi ștampilată și cu timbru și atunci poate să meargă la Dumnezeu. O faptă bună, dacă nu are aceste pecete a timbrului și a ștampilei, nu poate să ajungă la Dumnezeu, iar timbrul și ștampila unei fapte bune este că după ce ai făcut fapta bună, să poți să primești și să duci și vorbele rele, cârtelile, supărările, lipsa de recunoștință a celui căruia ai făcut binele. Dacă poți să faci și asta, atunci acea faptă bună merge la Dumnezeu ca o cu mare cinste de către înger dusă și răscumpărarea lui Dumnezeu pentru tine și darul lui Dumnezeu pentru tine nu vor înceta să curgă nici în veacul acesta, nici în veacul ce va să fie, și atunci ai dat-o chiar lui. Fapta bună ai făcut-o pentru el, n-ai făcut-o pentru oameni. De multe ori când primim înapoi vorbe bune, recunoștință, nu știu ce, nu ne deosebim de păgâni, că și păgânii, oameni obișnuiți fără de Dumnezeu, fac lucrurile bune ca să fie lăudați, ca să fie vorbiți de bine, ca să primească și ei înapoi ceea ce au dat. Nu ne deosebesc de păgâni și de oamenii fără Dumnezeu, dar că faptele bune, chiar dacă sunt urmate de nerecunoștință sau chiar de învârtoșare și împotrivire, le facem în continuare, fără să cârtim, fără să ne revoltăm, fără să ne întristăm. Asta înseamnă că am făcut-o doar pentru Dumnezeu și această faptă ajunge direct la Dumnezeu. Asta e lucru extraordinar. Acestea câteva gânduri despre invidie, despre a făptui ceva care duce la invidie. După aceea vă spuneam că atunci când face faptele noastre, de aceea părinții au găsit cale, ce căi au găsit părinți, ce căi au găsit Sfânta Tradiție, ce căi ne descoperă Evanghelia, prin care noi să ne ferim de ura și de invidia oamenilor. Una este aceasta de a le face în ascuns, și milostenia, și rugăciunea. Rugăciunea să o faci în taina inimii tale sau în taina cămării tale, nimeni nu să nu știe cum te rogi tu și cum suspini tu. Iar când ești în biserică să o faci normal, firesc, nimeni să nu zică, măi, cum se roagă ăsta. Milostenia să o faci dacă se poate în ascuns, iar dacă nu se poate în ascuns, să o amesteci cu milostenia altora, iar dacă nu se poate nici așa, dă-o făcând mai degrabă să înțeleagă pe cel care primește că tu îi faci, el îți face cinste ție că le-a primit, pentru că tu vrei să scapi de ele și nu știi ce să faci, decât că tu îi faci mare cinste prin milostenia aia. Și postul, și orice priveghere, și orice osteneală, să o facem în ascuns. Deci asta e una dintre variantele pe care Dumnezeu ne îndeamnă să le avem. Ne îndeamnă să le abordăm ca să scăpăm de invidia oamenilor. Ascunderea. Iar al doilea lucru pe care l-au încercat mulți a fost simplitatea, a fost sărăcia cu Duhul, a fost nebunia întru Hristos. Unii au încercat această nebunie întru Hristos, o stare de părută neînțelegere, o stare de simplitate. Adică nu există ceva mai smerit pe pământ decât să te arăți nepriceput, necunoscător, neînțelegător, să zâmbești când nu trebuie să zâmbești, să plângi când nu trebuie să plângi, să... Această stare înduioșează oamenii și îi face să nu se uite la tine ca la un posibil candidat, la un posibil luptător pentru vârful plutonului de lupi alfa. Adică se uită la tine cu multă înduioșare și îngăduință și te lasă în pace. Și nu își umple sufletul de invidie, de răutate, de mânie, de gelozie. Deci una dintre soluții este să-ți simplifici mult viața și să abordezi o poziție, mai ales pentru fetele frumoase, știi ce? Pentru băieții deștepți, pentru cei pricepuți la diferite lucruri, îi îndemn să o ia pe calea aceasta a simplității, a oamenilor care sunt simpli, cu mintea, cu înțelegerea, care nu știu cât de valoros e ceea ce știu ei sau cât cunosc ei, nu se laudă cu ce știu și sunt foarte simpli în gândire, fetele simple și în îmbrăcăminte și în la cele care sunt, să zicem, foarte frumoase sau foarte inteligente, fiind mai simple în îmbrăcăminte, mai nepricepute în a spune tot felul de vorbe de duh și așa au anumit, dar asta e o cale mai grea, e o cale cumva a nebunilor întru Hristos, nu îndemn la nebunia întru Hristos, ci la o anumită simplitate, la o anumită sărăcie cu Duhul, la o anumită fel de a fi care nu face pe nimeni să invidieze. Al treilea mod este acela de a căuta, e foarte cunoscut acest al treilea mod de a te feri de invidia și jalozia celorlalți, este acela de a căuta totdeauna, acesta l-a abordat Părintele Arsenie Boca, de a alege și de a căuta în acele care ceilalți oameni nu le aleg și nu le doresc. Dacă sunt 10 locuri în care poți să mergi, tu să-l alegi pe cel mai slab, ăsta de obicei l-au ales monahii, felul ăsta de a fi. Dacă sunt 10 locuri ca importanță și ca valoare unde poți să mergi, du-te în cel mai nebăgat în seamă și mai necinstit, la grajduri, unde pute, unde îți bagi picioarele în nămol, unde nimeni nu dorește asta, unde nu poți fi văzut, unde nu ești cinstit, unde nu ești în față. Dacă sunt 10 locuri, du-te în cel mai nebăgat în seamă, uitat într-o parte în care nu-l vede niciodată stăpânul sau șeful ca să te laude și să te vorbească de bine. Deci, alegerea totdeauna a locurilor smerite, a locurilor nebăgate în seamă, a locurilor necăutate. Aceasta este o cale foarte grea, foarte grea, foarte frumoasă, puternică. În general, viața poate să-ți o croienezi așa, adică nu numai anumite momente, ci viața însăși să-ți o croienezi în felul acesta. Sunt mari oamenii aceștia care fac așa. Ei se ascund și se duc în crăpăturile pământului sau în locurile neștiute, dar acolo unde sunt, acolo este Hristos și este centrul lumii. Oricât se ascund acești oameni, nu pot, sunt ca o cetate pe munte care va fi descoperită mai devreme sau mai târziu. Oricât se ascund, lumina lor nu poate să se ascundă, oricât se prefac și tac, cuvântul lor devine puternic. E foarte interesantă această metodă și foarte grea, dar și foarte frumoasă. Acestea sunt metodele care le-au încercat părinții. O părută nebunie într-un Hristos sau la diferite grade, ascunderea faptei bune sau aceasta de care vă zic, a alege totdeauna partea grea, cea mai grea, pe care nimeni o dorește, nimeni o iubește, sau cea mai nebăgată în seamă, cea mai departe, centru, cea mai nevăzută, necunoscută. Ar mai fi o a patra cale pe care am cunoscut-o la unul dintre părinți, aceea de a face ce au de făcut și din când în când să te smintească cu câte o chestie ca o bâtă în baltă care te pur și simplu te umple de multe ori de silă față de el, de învârtoșare, dar oricum te salvează pentru totdeauna de a-l și de a-l lăuda și de a te uita cu obidă și cu ciudă la el și a-ți dori să fii și tu la fel ca el. Adică sunt părinți, sunt oameni duhovnicești, sunt oameni simpli, sunt mireni, care știu să combine perfect faptele bune și când vede că în ochii tăi strălucește prea multă părere de părere și iubire de față de tine, prea multă cinstire, prea multă evlavie, se creionează în ochii tăi prea multă închipuire că ești cineva, atunci el știe să facă în așa fel și face asemenea gesturi sau manifestări încât tot un fel cade nebun în Hristos, încât te dezamăgește și te deziluzionează complet și îți vine să fugi de asemenea oameni. De multe ori înseamnă izbucnire. Aceste lucruri sunt izbucniri de mânie, vorbe grele, asprimea cu tine, a lui cu tine, greșeli copilărești, fapte mai greu de înțeles pe care le fac și de care tu te smintești, așa ceva. Astea sunt cele patru moduri în care se poate să ne putem feri de îngrozitorul păcat sau să-i ferim pe ceilalți de îngrozitorul păcat al invidiei, al geloziei. Un al cincelea ar fi o viață cât mai rezervată, ascunsă, o viață cât mai rezervată, cât mai ascunsă, cu o meserie care să-ți ofere mult posibilitatea să stai mult cu tine însuți, iar ieșirile tale să fie foarte firești, normale, neobservate și la biserică și în comunitate, nimeni să nu ieși cu nimic în evidență, nici cu hainele, nici cu comportamentul, nici cu vorba, nici la rugăciune în biserică, cu nimic să nu ieși în evidența ca să fii lăudat și văzut de bine și văzut bine și pe aceea să fii judecat, invidiat, gelozit. Nu. Dar când ești singur acasă, acolo să faci să lucrează și rugăciunea, acolo să te străduiești, acolo să le faci toate. Există și această variantă. Există și această variantă. Deci și în Iconiu au intrat ei ca de obicei în sinagoga iudeilor și aici astfel au vorbit încât o mare parte din iudei și elin au crezut, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au întărâtat sufletele păgânilor împotriva fraților. Este un obicei, este un fel de a fi al păcătoșilor, al nostru, al păcătoșilor, că atunci când facem un păcat, nu avem o dignă până când nu-i facem și pe alții să participe la acest păcat. În sine, orice lucru, orice păcat nu ne dă o dignă, orice păcat nu, cum să spun, creează o întrebare în inima noastră, pune la îndoială legea morală din noi, conștiința se contorsionează și atunci una dintre metodele de a-ți liniști conștiința, de a face să înceteze glasul conștiinței, de a ți se părea că lucrurile sunt bune, așa sunt, așa trebuie să fie, altfel nu pot să fie, este aceea de a strânge cât mai mulți oameni în jurul tău care să facă și ei același lucru. Adică dacă ești într-o comunitate în care toată lumea fură, ești mult mai liniștit decât dacă numai tu furi și toată lumea e harnică și își face treaba lui. Dacă toți sunt harnici și își fac treaba lor, te va mustra conștiința mult mai mult și vei fi mult mai tulburat dacă din toată comunitatea numai tu furi și că trăiești din furturi și șmecherii, iar ceilalți muncesc pe brânci. Dar dacă ești într-o gașcă de hoți, în care aproape că nu mai cunoști alți oameni decât pe ei, să zicem 10-15 hoți, toți fură, toți se pricep la asta, toți cu asta se ocupă, toți își argumentează unul altuia și își explică că da, că trebuie să-i furăm pe acești oameni, pentru că ei sunt profitori acestei societăți, ei au creat-o, noi suntem niște nedreptățiți acestei societăți și se întăresc unii pe alții în aceste moduri de gândire și de concepție, atunci este mult mai ușor. Mult mai ușor. Și așa se verifică la orice păcat. Aproape orice om în orice păcat se simte mult mai bine dacă reușește să-i convingă pe alții ori să-i caute pe cei care sunt în același păcat și fac și ei același lucru și să fie într-o comuniune cu ei, să-și explice și ei și el trăirile, stările, sentimentele, iar dacă nu, sau mai mult decât atât, să-i convingă pe alții. Cu cât îi convinge pe mai mult să facă păcatul acela, să trăiască în păcatul acela, cu atât are mai multă liniște și odihnă că l-a făcut el și că continuă să-l facă. Asta este realitatea. De aceea, de exemplu, până și în monahism sau în căsătorie. De exemplu, faptul că părinții voștri și multe cupluri care n-au trăit bine ca și cuplu, n-au trăit bine ca și căsătoriți, dar se transformă în niște apostoli ai căsătoriei care spun că trebuie să te căsătorești, că asta e calea, că nu poate fi alta, arată pur și simplu că ei și-au ratat calea lor a căsătoriei, dar se odihnesc foarte bine, se liniștesc în gândul că uite și alții merg pe aceeași cale, deci nu se putea să mergem pe altă cale, asta e calea, asta cu greutăți, cu necazuri, cu ceartă neîncetată, cu bârfă, cu bajocură, dar asta e singura cale, nu se putea. Și uite, și el merge și celălalt. De asemenea, cei care merg în mănăstire, cu cât un monah dintr-o mănăstire sau o monahie se stăduiește să te convingă să intri în mănăstire, cu atâta se dovedește că acel om nu a fost foarte convins și n-a știut bine ce face când a făcut acest pas. Nu a fost o convingere profundă. N-a fost o hotărâre serioasă și de foc, ci a fost mai mult luată într-un moment nepotrivit, după puțină gândire sau proastă gândire, și că s-ar odihni mult mai mult în această alegere a lui dacă i-ar vedea pe toți prietenii cunoscuții lui intrând în monahism și fiind alături de el. Atunci a zis, vezi, pentru toți e calea aceasta. Toți vin la monahism, deci e bine că sunt pe calea aceasta. Pe când dacă ceilalți pe care îi cunoaște el nu intră în monahism, se ridică mai multe gânduri de îndoială în inima lui și se gândește, eu ce caut aici când ceilalți sunt acolo? Înțelegeți? Deci este acest fenomen la cei păcătoși, așa și aici, dar iudeii care n-au crezut, nu le-a ajuns că ei n-au crezut, nu le-a ajuns că ei nu au suportat cuvântul apostolului, ci s-au transformat în adevărați apostoli împotriva apostolilor, deci la un fel de apostolat, anti-apostolat, de a aduna pe toți, de a-i strânge pe cât mai mulți, de a-i convinge pe cât mai mulți să lupte împotriva apostolilor și a învățăturilor. Un fel de apostolat negru. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au întărătat sufletele păgânilor împotriva fraților. Asta au făcut. Deci multă vreme au stat acolo apostolii Pavel și Barnaba grăind cu îndrăzneală întru Domnul care el Domnul care dădea mărturie pentru cuvântul Harului Său făcând semne și minuni prin mâinile lor. Despre aceasta am mai vorbit și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudeii și alții țineau cu apostolii și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenele lor au dat nevală ca să-i ocărească, să-i ucidă cu pietre, înțelegând, au fugit în cetatea Licaoniei, la Listra și la Derbe și în ținutul din prejur. Și acolo propovădeau Evanghelia. Acestea o să rămână să vorbim despre fuga apostolilor și data viitoare, adică joia viitoare. Până atunci am vorbit, iată, despre altceva, deși eu mă pregătesc pentru altceva în seara aceasta. Acum, cu ajutorul Dumnezeu, să vedem ce întrebări a spus și ce vă interesează din cele ce am spus eu. Vă reamintesc că mâine la 6 utrenia, de la 8 liturghia, după aceea parastasul, de la 11 este un botez, seara de la 17.30 este parastas pentru fiul Doamnei Maria Josan, numită de noi Mini, Călin, care acum 40 de zile a murit pe munte, la 33 de ani, 34 de ani. Iar seara, vecernia cu litie și pavecernița pentru Sfântul Nicolae, hramul bisericii noastre, unul dintre hramurile bisericii noastre. La această vecernie îl aștept și pe copilașul care a scris un bilețel și l-a lăsat lângă moaștele Sfântului Nectarie și a Sfântului Haralambie, în care scria că Sfinte Nicolae, îmi doresc să-mi aduci și de ziua Sfântului Moșul Nicolae o botă și bomboane multe și un, o păpușă de pluș mare și, și moale. M-am întâlnit cu Sfântul Nicolae și el mi-a dat să-i dau aceste copil. Sper să vină, să audă cine a scris, sau părinții lui, și să vină. Acum sper să nu vină 50 de copii să zică că ei au scris. Să fie cumin, să fie curați înainte de Dumnezeu, să nu se prefacă. Întrebare. Ce părere aveți despre donațiile făcute prin virament bancar? Personal, nu-mi place că mi-apare numele pe extrasul de cont a celui ce primește, dar uneori așa mi-e mai ușor sau nu există altă soluție de a dona. Nu, sunt de acord, n-ai ce face. Mai ales dacă nu te cunoaște, dacă e de departe, foarte bine. Dacă te cunoaște și e foarte cunoscut cu tine, atunci e mai complicat. Aici, la aceștia foarte cunoscuți, cu care te știi, e bine să faci altfel. Mai are efect invidia oamenilor dacă noi avem gânduri bune despre ei. Bine, dar pe tine te interesează totuși dacă acești oameni trăiesc într-un coșmar și se uită toată ziua cu ciudă la tine sau dacă trăiesc bine. Adică îți pasă de mântuirea lor. Nu te interesează numai de tine și că e să fii tu bine. La fel, dacă simțim invidie față de cineva, iar apoi ne pare rău și ne străduim să avem gânduri bune față de el, mai are efect negativ asupra lor? Nu are, nu neapărat, dar problema e să-ți fie și ție bine și lor, nu numai ție. Asta e problema. La referitor la a patra cale, ceea de a-ți face treaba și a te îngriji de celălalt făcând câte o boacănă, nu am această grijă de celălalt și de mine, ci mă îndulcesc de părelnicia lucrurilor. Ce pot citi despre asta? Viața cărui sfânt. Ce complicat întrebare, sau nu știu. Ce pot citi despre asta? O să mă gândesc, nu-mi dau seama. Invidia și gelozia e rea, le detestați cu ușurință, dar chiar așa ușor să scap de ele? Păi nu e ușor, e cea mai grea patimă de pe pământ. Pentru invidie a fost omorât Abel, pentru invidie și gelozia a fost omorât Hristos. Hristos a fost omorât pentru invidie și gelozie. Nu e deloc ușor, înfricoșet aici, e capul cel mare al balaurului. Cine poate fi fericit stăpânit de aceste patimi? Nimeni nu poate fi fericit. Dar cu cât își realizează lucrul acesta că e o patimă îngrozitoare, că muncește pe toată lumea, că niciunul nu scapă de aceasta, cu atâta înțelege că e o luptă a tuturor împotriva acestei patimi, nu numai a lui personală. Deci puterea acestei patimi stă în faptul că tu te crezi singurul care ai problema asta, că toți ceilalți sunt privilegiați, iar tu ești singurul care are problema asta. Vă spun, toți sunt munciți de dimineață până seara de patima asta. Toți! Inclusiv eu. Toată lumea e muncită de dimineața până seara de această patimă, numai la asta gândește, numai asta trăiește, numai asta face. Deci asta e o patimă îngrozitoare, e diavolul în persoană. Iar puterea ei stă în ideea că doar tu ești cel care invidiezi și care iar toți ceilalți sunt privilegiați. Asta e greșeala absolută. Deci de aici se pleacă. Dacă crezi în așa ceva, nu mai ai nicio șansă. Eu simt că dacă nu-și revarsă Dumnezeu mila sa, nu pot să fac nimic. Da, dar trebuie să ai începutul acesta, să nu crezi că ești unică și cea mai necăjită, iar toți ceilalți sunt privilegiați. Azi m-a sunat un fost coleg de liceu și mi-a spus să vă rog să faceți rugăciune pentru domnișoara cu nume Adina, care are 21 de ani, întrucât a fost operată de cancer la col uterin de câteva ori și acum din nou este internată cu infecții la col uterin, trebuind din nou să fie operată, să o ajute Dumnezeu. Să o ajute Dumnezeu pe Adina. Ce pot să fac să nu mai fiu așa cum ați descris pe șeful acela cu părere de sine extremă, îngrozitor? Deci am văzut iadul în ochii și în felul cum am văzut iadul și când fac și eu așa sau am anumite gesturi genul ăsta, văd iadul în mine. E o treabă grea să ieși din starea asta, dar se poate. Care mod de viață e mai plăcut lui Dumnezeu? Omul harnic care vrea să și le facă toate cu mâna lui, care e mereu cu mintea preocupată, dar care îi cere lui Dumnezeu să lucreze doar atunci când ajunge la capătul puterilor sale omenești, sau omul liniștit, dar cu tendințe de a amâna lucrurile, problemele, luarea problemelor în serios, care lucrând nu duce lucru până la capăt? Cred că primul, totuși, omul harnic care vrea să facă de toate cu mâna lui, care e mereu cu mintea preocupată de ce, dar care îi cere lui Dumnezeu să lucreze doar atunci când ajunge la capătul puterilor. Dacă s-ar putea să se combine și acest om harnic cu care face toate treburile, ar putea să aibă mintea tot timpul la Dumnezeu și să roage neajutat pe Dumnezeu, ar fi perfect. Cum să trăim în inimă, nu în afara ei? Acolo cel dinainte mă întreba pe cine ajută Dumnezeu mai repede. Pe amândoi ajută, nu putem spune că pe unul sau pe altul, nu știu de ce. Cum să trăim în inimă, nu în afara ei, așa cum vorbea seară Părintele Zaharia, fără să cădem în înșelare? Iertați exprimarea, poate nu am înțeles cum trebuie mesajul dânsului. Mi se pare foarte greu și la o măsură foarte înaltă asta trăit în inimă. Vă îndemn la un pas pe calea aceasta, acela spus de părintele Sofian Boghiu, care spunea, domnule, când te rogi, cu fiecare cuvânt al rugăciunii să apeși pe inima ta. Dacă poți să-ți imaginezi închizând ochii cum fiecare cuvânt apasă ca și cum ar fi o talpă de pantof peste inima ta, Doamne, și apasă inima, poți să-și apeși cu mâna deasupra inimii, Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. În primul rând, nu poți să zici decât rar lucrul acesta. Dacă îl zici cu apăsare pe inima ta, atunci se transformă în rugăciune. Orice se transformă în rugăciune. Și când zici, ce mai faci, frate? Și cu fiecare cuvânt apeși pe inima ta, ce mai faci, frate? Nu poți să apeși pe inimă cuvinte de ironie, cuvinte de răutate. Nu poți să calci pe inimă cu cuvinte de mânie. Și atunci numai cuvintele, dacă reușești să faci așa, va fi bine. Despre noul vaccin, e o poveste lungă, nu era pentru întrebări. Grădina cu sau fără casă, spovedanie. Și aici o poveste lungă. Zice cineva, părinte, am cugetat la problematica războiului și la faptul că războiul de apărare este îngăduit de Dumnezeu, am găsit ca răspuns. Dacă creștinul vrea să fie întru totul desăvârșit, ar trebui să fie, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Sau Sfântul Apostol Evanghelist Matei, când vă urmăresc pe voi într-o cetate, fugiți în cealaltă, adevărat grăiți vouă, nu se vă sfârși cetățile lui Israel până când va veni Fiul Omului. Atunci și noi ar trebui să fim fără patrie și pregătiți tot timpul de fugă, precum în parte au fost și strămoșii noștri, care mai tot timpul erau pregătiți de fugă în munte sau în calea invaziilor, și într-adevăr evreii până la crearea statului Israel s-au asemănat acestui fel de a fi, de asemenea și patriarhii Vechiului Testament. Da, e totuși complicat, pentru că când e vorba de copii și de familie, e mai complicat, și de femei, care acolo intervine problema. Întrebare, am întâlnit de mai multe ori oameni la care am admirat anumite calități, virtuți, îndredniciri și mi-am dorit foarte mult să imit. Oare există o invidie bună? Da, dar să nu te iluzionezi. Deci totul e cu dreptate dat de Dumnezeu. Tot cel care pare aici excepțional, să știți că are alte patime, are alte ispite, are alte lucruri care îl muncesc și îl necăjesc. Deci este drept Dumnezeu, să nu cumva... Tu, văzând un lucru bun la un om, să începi să-l invidiezi, să ridici cuvântul împotriva lui Dumnezeu că ție nu ți s-a dat, iar ăla i s-a dat. Nu este adevărat, să știți. Deși acum 90% dintre voi zic, ba da, e adevărat, las că știu eu. Eu sunt cel mai necășit, eu n-am niciun dar, eu numai alții au. Nu este adevărat. Cu dreptate dă Dumnezeu încă de pe pământ. Nu este adevărat. Până nu veți crede cuvântul ăsta, nu veți ieși din iadul vostru. Tot mai mult mă bucur că sunt femeie cu slăbiciuni. Cum pot să prefac în binecuvântare neputințele mele? Păi, deja faptul că te bucură lucrul ăsta înseamnă că se prefac neputințele tale în puteri. Părinte, eu am uneori gândul acesta că la mine patima invidie e mai puternică decât la alții. Nu e mai puternică. Că sunt, dacă ești mai iute, dacă ești mai dintr-un neam mai limbut, mai vorbăreț, mai băgăcios, mai îndrăzneț, se vede mai puternică patima. Dacă ești mai tăcută, dintr-un neam mai tăcut, mai așa, se vede mai puțin. Pare că nu se vede, dar ea există la aceeași măsură la toată lumea. Că sunt de nota 10 la patima asta invidiei și că la alții e slabă sau foarte slabă. Nu. Dacă la un moment dat am fost mințiți pe față de prietenii apropiați, înșelându-ne astfel încrederea în ei, mai e bine să continuăm prietenia cu ei sau să ne îndepărtăm? Eu zic că poți să le spui clar, uitați aici, mi se pare că m-ați mințit sau așa, dacă ei recunosc și simți o voință de a nu mai face asta, continuați prietenia. Bineînțeles că ea nu va mai fi la înălțimea de cele din tâi, dar este reală, reală. Dacă simțim invidia oamenilor și nu putem să ne apărăm pentru că preferăm naivitatea, cum să mă apăr dacă nu pot să accept invidia în general ca și cum nu vreau să văd răul în prieteni? Pentru că ea există, că vrei, că nu vrei, ea există în rude decât că sunt eu de vină. Nu. Nu asta. Nu, există pur și simplu în oameni invidie și asta este. Ne-a spus multe soluții cum să facem să nu fim invidiați. Mai spuneți-ne soluții cum să facem să nu invidiem. Păi asta, o soluție ca să ne invidiem este că Dumnezeu este drept. Fiți convinși de asta, fiți convinși de asta. Cine nu crede asta, nu are nicio șansă. Dumnezeu este drept. Cum să mă port și cum să reacționez când socrii mei vin la noi acasă și simt că se uită în toate colțurile și în afară de faptul că simt foarte intens, canalizează tot prin casa noastră, mai și zic, fata aia de la fața de masă nu stă bine acolo, ștergarul ăla nu se potrivește. Deci, tot felul de analize mă simt ciudat. Păi, în primul rând, să iei hotărâre de a nu mai lua în seamă lucrurile astea și să știi că orice ai face în cer și pe pământ, oricum nu o să le convină. Deci să nu te iluzionezi că vei fi tu vreodată perfect încât eu să zică, da, așa, nu. Poate după ce vei muri, vor zice, mă, totuși a fost o fată bună, mă, deosebită, uite, așa făcea chestia asta. Dar altfel nu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră ce-s pe ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ne scupe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.